Rezultāti liecina, ka Sputnik ir efektīvāko vakcīnu vidū līdzās Pfizer-BioNTech un Moderna vakcīnām, kuru efektivitāte arī pārsniec 90%. Tagad pierādījies, ka Sputnik divu devu efektivitāte kopā sasniedz 91,6%. Kā izdevuma The Lancet neatkarīgajā komentārā norādīja Redingas universitātes pārstāvis Ians Jones un Londonas higienas un tropu medicīnas skolas pārstāve Polija Roja, Sputnik attīstīšana tika kritizēta par pārmērīgu steigu, īsāko ceļu iešanu un caurspīdīguma trūkumu. Tomēr abi atzīst, ka šis rezultāts ir skaidrs un vakcinācijas zinātniskie principi ir nodemonstrēti, un tas nozīmē, ka vēl viena vakcīna tagad var pievienoties cīņai, lai mazinātu COVID-19 apjomu. Vairākas pasaules valstis jau reģistrējušas Sputnik, to vidū Argentīna, Alžīrija un Baltkrievija.